Министрлери жума күнү Ялтада кездешти. Жыйында сауда маселелери менен экономикалык дагдарыс менен күрөштө бирлешип чара колдонуу мүмкүндүгү талкууланууы тийиш болотун. ТМДга Мурунку Совет Одагынын 11 мамлекети мүшө Грузия өткөн жылы Ресей менен арадагы согуштан кийин бул уюмдан чыккан болотун. Ресей Украина менен арадагы газ келисиминин шарттарын жеңилдетүүгө келишти. Мәскеудің айтуынча бул келисим Европага көгілдір отын тасымалы тоқтап қалуының алдын алады. Ресей премьер-министрі Владимир Путин бейсенбі күні Ялтада Украиналық әріптесі Юлия Тимошенко мен өткізген келіссөздерінен кейін Мәскеу экономикалық дағдарысқа байланысты Украинаның бұрынғыдан азырақ газ алуына айыппұл салмайды деп атап көрсетті. Өткен жылы екі ел арасындағы газ дауына байланысты Еуропа елдеріне газ тасымалы тоқтап қалған болатын. Еуропа одағының жоғары лауазымдарына онша танымал емес екі тұлғаның тағайындалуы әртүрлі пікір туғызып отыр. Бейсенбі күні Брюссельде Еуроодақ жетекшілері Бельгия премьер-министрі Херман ван Ромпені одақтың президенті етіп, ал Еуроодақтың сауда бойынша комиссары Кэтрин Эштонды одақтың сыртқы саясат басшысы етіп тағайындаған болатын. Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозу Еуроодақ басшылығына бұдан да жақсырақ кандидаттарды таңдау мүмкін емес деп атап көрсетті. Германия канцлері Ангела Меркель Эштонның тағайындалуы Британияға адамдардың құрмет көрсетуінің белгісі деп мәлімдеді. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша бұл тағайындаулар Еуропа мен оның әлемдегі рөлі үшін маңызды оқиға болып табылады. Атом энергиясы бойынша халықаралық МАГАТА агенттігінің басшысы Мухаммад Аль-Барадей Иран Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген ядролық келісімге байланысты соңғы жауабын бермеді деп мәлімдеді. Жұма күні Берлинде баспасөз мәслихатын өткізген Аль-Барадей МАГАТА Ираннан жазбаша түрде жауап алмады деп атап көрсетті. Ол сенімді қалпына келтіру мақсатында Иранды сирек мүмкіндікті пайдалануға шақырды.
Шынымды айтсам, Иранның қазір қалай әрекет етуі өзіне байланысты. Олар осы мүмкіндіктен айырылмастан оны пайдаланады деп үміттенемін, себебі ол ұзақ уақытқа созылмайды, деді Аль-Барадей. Халықаралық агенттік ұсынған келісім бойынша Иран ядролық отын жасау үшін өзіндегі уранын шетелге шығаруы тиіс болатын, бұл келісім батыс елдерінің Иран жасырын түрде ядролық қару жасауы мүмкін деген алаңдаушылықтарын жеңілдетуді көздеген. Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып, осы аптада Иран сыртқы істер министрі Манучаир Моттаки келісімді қабылдамайтындығын хабарлады. Бүгін әлемнің алпауыт елдері, яғни АҚШ, Британия, Ресей, Франция, Қытай және Германия елдері Брюссельде кездесіп, Иран мәселесін талқылады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Босниядағы бейбітшілік үдерісін бақылайтын халықаралық ұйымның айтуынша Босния мен Герцеговинадағы жоғарғы өкілдік кеңсесінің мәртебесі өзгермейді. Азат Еуропа Азаттық радиосы Балқан қызметінің хабарлауынша Австрия дипломаты Валентин Инско бейбітшілікті жүзеге асыру жөніндегі кеңестің екі күндік кездесуінде бұл мәселе талқыланбады деген. Оның айтуынша Босния мен Герцеговина әлгі кеңсені жабу үшін қойылған талаптарды орындамаған, бірақ халықаралық қауымдастық жоғарғы өкілдік кеңсесін жабу соңғы мақсат, яғни Боснияның еуроатлантикалық интеграциясы бағытында жасалатын қадам деп сенеді, деді Инско. Бейбітшілікті жүзеге асыру жөніндегі кеңес Боснияның Еуропа одағы мен НАТО-ға мүше болуға ұмтылыстарындағы алға басушылықтарын бақылайды. Бұрынғы Югославия бойынша қылмыстар жөніндегі халықаралық трибунал босниялық сербтердің бұрынғы жетекшісі Радован Карадичті қорғайтын адвокатты тағайындады. Өз-өзін қорғап келген Карадич осы айдың басында басталған сотқа байкот жариялаған болатын. Оған 1992 мен 1995 жылдар аралығында Босния соғысында соғыс қылмыстары мен геноцид жасады деген айыптар тағылып отыр. Карадичке қатысты сот келесі жылдың наурыз айына қалдырылды. Пәкістан қауіпсіздік күштерінің хабарлауынша солтүстік Вазиристанда орын алған әуе шабуылынан 8 адам қаза тапқан, Мир Али қаласы жанындағы ауылда талибан бүлікшілері пайдаланған ғимаратқа ақш әскерилері кемінде 2 зымыранын атты деп хабарланып отыр. Бұл уақытта көршілес оңтүстік Вазиристанда үкімет күштері талибанға қарсы шабуылдарын жалғастыруда. Тәжікстан үкіметі журналистерді ресмилерден мәлімет алғаны үшін ақша төлеуге міндеттейтін жаңа қаулы қабылдады деп хабарлайды Азаттық радиосының тәжік қызметі. Қарашаның 19-ында жарияланған бұл құжатқа сәйкес журналистер ресми мекемеден немесе мемлекеттік агенттіктен алған мәтіннің әрбір парағы үшін 25 сомани, яғни шамамен 4,5 доллар төлеуі тиіс. Әнші Батырхан Шүкенов Біріккен ұлттар ұйымы балалар қорындағы Қазақстанның алғашқы ізгі ниет елшісі атанды. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.